апостолларын яптыклары. Шиндия кадар лавгитте о ишләр өчен аны олдылар сааби Иисус Христозын гөкке калкмасындан элере. Оннар язылы 4 Евангелияда. Аңгыларны язмышлар Матфей, Марк, Лука һәм Иоанн. Йени баалантынын 5-нче киядынын ады апостолларын яптыклары. Онда аннадылыр насыл яйлармыш христианлык о заманкы Рома империясынын бөлгелеринде. Апостолларын яптыклары киядында меркез йер, каплыр апостол Петринин һәм апостол Павлинин изметлери, һәм халис апостол Павлинин миссионерлик чылышмалары динсиз халыклар арасында. Укыярак апостолларын яптыклары киядыны, «Биз гөрейіз әне Аллахтан инсаннара баашланан куртылмак сөзі, саби Иисус Христозын йөлімі үчін, кем онын дірілмесі үчін. И хабир, чекедер яйылма динсіз халқлар арасында да». Сайылыр әне хим 3-нчі Евангелиеі, хим апостолларын яптыклары киядыны, язды бир автор, евангелист Лука. Апостолларын яптыклары, илерлидер Евангелиянын историясына хим каплыр вакыды Иисусун дирилмесинден 60-нчы елларын чекетмесине кадар. Будур христианнын ilk баштан яйылмасынын историясы.